Atenga abekibina akiri ku luyo lwabula government echa National Unity Platform gobagimisa kada kuba president Robert Kyagulanyi Ssentamu at Bobi Wine akoloko ite incentive wakachiko kebyokulondesa mu iwanga omulamuzi Simon byabaka mugenyi olwokubanga yesirikire bwabwe esirikire n'atavumirira kubikolwa bya kutulugunya nakuwa mbabagizi ba kibiina kye mu kawofube kwe bali mu ngalo gota obululu mu bitundu eby'eiwanga eby'endawulo Kyagulanyi ng'ali kwogerera mu sitinsi ky'owa omuntu wali ekasawo mu disitulikiti ey'emukono akubye ati poliisi ng'abakulemberera ni mukiibi abo babaire amulogotanga buli gaajya era amutambulira kagere ku kagere buli gaajya ekiri kumuleetera okuba nga abonekera oti ADM bwazigiri omwoyo ogweika okutuuka atulugunya abakagizi be ate ali ab'akakiiko k'ebyokulondesa eziraga bavireyo okukuyamba kuba nga bakomyamu omuze guno okutoolako okwesirikira obwo obwesirikire ati batyo babatulugunizeeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye abana Uganda ati mwe mulingirire ab'ebyokwerinda okutuuka nga kuba n'abantu abakaire abakazi abakaire kuba kye bali kwenda kuba malamu maani olw'okubanga kibali kwenda bamuwagire yasaba abana Uganda ati bamuwagire baleke galenda bukanono dali kuvanga yo nga dabi abamawanga gavumenti ya NRM byeri kuleta mu bantu okutuuka akakozesa abandindi okujja okusekula abandi emiigo
kyagala mukimanye abantu b'emukono mu abantu b'omu Buganda kiwe muba mu Rwanda temuli mweka esiyo neeyimiridde naffe fenna kati twogera olulimi lumu fenna tuyina ekigendererwa kimu kyakubeera mu Uganda eyeeyagaza mu Uganda nga buli omu yenkanankana ne munne mu Uganda nga buli omu aweebwa ekitiibwa nga tewali awambibwa nga tewali musango oba oli wa kabira ki oba oli wa ddiini ki ekyo tekikiyenderera okuva omulamwa gwetuliko baganda bange bisinga twabibagamba manyimu abantu bano n'omuzimu tuwuliriza era nga mutugoberera muyina mwena abakulembeza